Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, a vi slušate praznično novinarenje. U svetu dan sećanja, a u Srbiji dan primirja, odnosno dan kada je završen veliki rat. U Francuskoj u departmanu Oazu, u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša, Nemačka je potpisala kapitulaciju. Prvi svetski rat iza sebe je ostavio 20 miliona poginulih i otprilike isto toliko ranjenih. Srbija je u ratu izgubila između milion i sto hiljada i milion i 300 hiljada vojnika i civila, što je bilo gotovo trećina stanovništva i čak 60% muške populacije. Primirje koje je bilo na snazi sve do zaključivanja konačnog mirovnog sporazuma u Versaju 28. juna 1919. obeležava se u svim zemljama koje su potpisale sporazum. Na osnovu podele Evrope, koja je iz njega proistekla, sve članice centralnih sila izgubile su teritorije, a stvorene su i nove države. Nemačko carstvo izgubilo je kolonije, proglašeno je odgovornim za rat i prinuđeno da plaća odštetu zemljama pobednicama. Od 2012. godine dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležava se i u Srbiji kao državni praznik. Na današnji dan nosi se na vidljiv i upečatljiv način amblem albanske spomenice na kojem je cvet Natalina Ramonda s pozadinom u bojama. I ovog 11. novembra u Srbiji će biti održano niz manifestacija. A pažnju domaća i svetske javnosti ipak mnogo više je privukla poseta albanskog premijera Edija Rame i diplomatski incident na konferenciji za novinare na kojoj je Rama pozvao Beograd da prizna nezavisnost Kosova. Kosovo je nezavisna država, rekao je Rama i naveo da je to realnost koja se ne može menjati. Kako je potom prenela agencija Associated Press, Rami ne bi smetalo da Vučić u Tirani priča o Kosovu. AP je podsjetio da je prošlog meseca u Beogradu prekinuta fudbalska utakmica Srbija-Albanija, pošto je dron sa zastavom Velike Albanije nadletao teren, što je izazvalo sukobe između igrača i navijača. U kratkoj posebnoj izjavi agenciji Reuters, Rama je rekao da je utakmica pokazala koliko su odnosi dveju zemalja osetljivi i krhki, ali da treba komunicirati, razgovarati, dogovarati se i složiti se da se ne slažemo. Britanska mreža BBC javila je da je prvu posetu albanskog zvaničnika Srbiji posle 68 godina obeležila svađa dvojice premijera pred kamerama oko Kosova, emitovana uživo na televiziji. I France Press preneo je kao hitnu vest da su se srpski i albanski premijer sukobili na konferenciji za novinare oko Kosova. A Deutsche Welle ocenio je da na istorijskom sastanku premijera Srbije i Albanije diplomatija nije funkcionisala i da pokušaj približavanja odnosa dve zemlje nije uspeo. Toliko o propalom pokušaju približavanja, konstatuje Deutsche Welle i zaključuje da je sve moglo da protekne dobro. A upravo na telefonskoj liniji našo je i urednik srpske redakcije Deutsche Welle, Dragoslav Dedović. Gospodine Dedoviću, dobar dan.
Dobar dan, želim.
I drugi nemački mediji izvestili su o poseti albanskog premijera Edija Rame. Srpsku javnost, međutim, mnogo više zanima kako su na to reagovali ili kako će reagovati evropski zvaničnici. Kakve su prve reakcije Berlina?
Pre svega, to je jedna od sporednih tema, da se razumemo. Ne priča cela Evropa sada o tome da su se pokuškali premijer Vučić i premijer Rama u Beogradu oko spominjanja Kosova. O tome piše poneko u štampi. Međutim, mislim da su zvaničnici Evropske unije zadovoljni da se taj susret uopšte održava i to procenjuju kao početak jednog puta koji je pred Srbijom i Albanijom.
I sam albanski premijer pre ove sporne izjave govorio je da ako je u Evropi mogao da se sruši Berlinski zid, čija je godišnjica obeležena proteklog vikenda, da i Srbija i Albanija mogu da počnu da ruše zidove. Kao iskusnom novinaru koji iz Nemačke prati dešavanja na Balkanu, u kom roku vam izgleda da je to moguće i na koji način?
Pre svega ja sam u svom komentaru zastupao tezu da ne bi trebalo da Vučić i Rama govore o Kosovu, nego svako od njih da izrazi, artikuliše svoju agendu prema Kosovu i to u direktnim razgovorima sa tamošnjim izabranim predstavnicima. Znači, nije, Albanija i Srbija ne bi trebalo bilateralno da se dogovaraju o bilo čemu što je van njihovih bilateralnih kompetencija. To je prva stvar. A drugo, naravno da je i Kosovo neka vrsta kamena spoticanja u tim odnosima. O tome treba mudro, strpljivo i strateški razmišljati sa obe strane i doći do nekih stavova, pa makar se i ne slagali. Mnogo bi bolje bilo, recimo, da se čak i u Beogradu spomene, i to sa srpske strane, da se spomene problem Kosova, da se kaže glasno, jasno stav i da se, kao što se to radi sa Nemačkom ili sa Sjedinjenim državama, da se kaže jasno stav. Mi se ovde ne slažemo, ali tražimo polja na kojima se slažemo. Jer je jasno da je Albanija priznala Kosovo, kao što su to radile Nemačka, Francuska, Engleska i Sjedinjene države. Znači, tu realnost osloviti, a ne gurati je protokolarno pod tepih, pa da kada se to pojavi, onda su to nacionalistički pojeni sa jedne strane za Ramu u Albaniji, a sa druge strane za Vučića u Srbiji. Ja mislim da je takozvani incident prenaduvan. A ako smijem da dodam, mislim da je navika medija da papagajski ponavljaju da je ovo posle 68 godina prva poseta Srbiji nekog albanskog političara jednostavno netačna. Enver Hoxha je posjetio Josipa Broza Tita i to u fazi kada su obojica bili staljinisti. Da podsjetim na to, demokratski izabrani predstavnici Albanaca i Srba nisu se nikada susreli u istoriji. To je tragično.
A da se vratimo sada i na ono o čemu pišu mnogo više nemački mediji, a mi prosto kako zbog toga što novinarenje ne emitujemo vikendom, tako i zbog ove posete albanskog premijera, nekako smo našim slušalcima ostali dužni da kažemo kakve su posle 25 godina posljedice pada Berlinskog zida, kako ekonomske, tako i političke.
Nemci su proslavili taj jubilej i to su ga proslavili dosta spektakularno i sa dosta radosti. Naravno, to nije bilo vreme da se govori o problemima. Problema ima, međutim, zemlja koja je uspela poprilično dobro da digne privredu jedne skoro bankrotirane zemlje od 20 miliona stanovnika, može biti ponosan na to. Sa druge strane, postoje naravno problemi političke prirode i mentalitetne prirode. Istočni Nemci često se žale na zapadnu aroganciju prilikom procenjivanja toga šta su oni uradili u životu, mislim na istočne Nemce, ili nisu. Znači, neka vrsta pametovanja, a sa druge strane zapadni Nemci spočitavaju istočnim Nemcima neku vrstu DDR nostalgije. To su znači ti nesporazumi u Štimungu. Oni su, međutim, u zadnjih desetak godina sve manje i manje. Rastu nove generacije kojima je nezamislivo recimo u Berlinu da je kroz taj grad bio podignut jedan zid koji je odvajao ljude jedne od drugih. Tog zida najčešće i nema. Srušili su ga. Interesantno je da da stranci kada dođu u Berlin, na njih ima, turista ima 11 miliona godišnje u Berlinu, i to je jedna od najatraktivnijih nemačkih destinacija, da stranci u stvari traže ostatke zida, njih ima vrlo malo. Ispalo je da je Senat Berlina, tako procenjuju neki stručnjaci, napravio grešku kada nije ostavio recimo na slobodnim površinama taj zid kao istorijski spomenik u nekim segmentima, da mogu, da ljudi zaista mogu da vide kako su funkcionisali ti bunkeri, taj zid i tako dalje. Ali to je sad naknadna pamet tada kada su Nemci 89. srušili zid. Senat je doneo tu odluku zato što su htjeli da izbrišu taj ružni ožiljak sa lica grada, kako su mislili, ne gledajući 25 godina unaprijed. Sve u svemu, mislim da su Nemci, verovatno zbog ekonomskog uspjeha svog modela, jako zadovoljni ponovnim ujedinjenjem.
Izvještavajući baš iz Berlina, dopisnik Politike je napisao da je uobičajeno kada se dvoje Nemaca sretnu da se i danas postavi pitanje iz kog dela Nemačke dolaze. Da li je to prema vašem mišljenju navika ili predrasuda?
Nije ni jedno ni drugo. To rade i zapadni Nemci. Kada neko primeti dijalektalnu obojenost nečijeg jezika, onda se postavlja pitanje odakle si, da li si iz Bavarske ili si iz Hamburga ili si iz Franačke ili si iz Švabije. Znači, ta recimo pokrajinska fiksiranost ili regionalna fiksiranost Nemaca nije ništa novo. Ona se međutim opterećuje ideološkim substratima kada je riječ o istočnoj i zapadnoj Nemačkoj, o tom bloku. Znate, Nemačka samo izvana, s polja, izgleda kao neka kompaktna masa koja je podeljena samo jednom ideološkom crtom bivšom na istočnu i zapadnu Nemačku. Nemačka je jedna federalna zemlja, a mimo toga jedna zemlja takve kulturne raznolikosti koja jedva da je postojala i u bivšoj Jugoslaviji. To tako mora sebi da čovjek predstavi. Znači, jedan Bavarac sa ruba Alpa po mentalitetu je potpuno drugačiji od nekoga koji je u Hamburgu ili nekoga koji je na istoku Nemačke, ali to nema taj ideološki substrat, nego su to istorijski definisane regije sa svojim dijalektima i svojom kulturom, koje sve te kulture onda u nekoj vrsti snopa tih kultura čine nemačku kulturu, čine začine te kulture, ali naravno kad se gleda s polja, to Nemačka izgleda kao neka vrsta monolita, što naravno nije tačno.
I za kraj samo da zaključimo, da li je Evropa izvukla pouku, ako imamo u vidu da mnogi analitičari danas smatraju da je svijet ponovo na ivici hladnog rata zbog ukrajinske krize?
Znate šta, ja mislim da su pouke iz hladnog rata verovatno zanemarene u onom trenutku kada su ljudi pomislili da se to nikada neće više vratiti. Radi se o tome da se svijet menja. U promijenjenom svijetu, a to je u svojoj knjizi spomenuo i bivši američki državni sekretar Kissinger, ministar spoljnih poslova, ta multipolarnost ne garantuje više niti bokovsku podeljenost, ali niti neku buduću stabilnost, i neki novi svjetski poredak nije moguć na ovom stepenu. Kada u tom globalnom kontekstu posmatramo šta se onda naučilo iz hladnog rata, pa nije se naučilo da se u geopolitičkom šahu ne treba testirati ili kušati protivnik do granice pucanja. Znači, empatija umjesto hladne kalkulacije, dokle je moje, dokle je tvoje, fokusiranje i na interese drugih i tako dalje. Sve te stvari nisu do kraja naučene, čini mi se, u svijetu. Znači, borba za geopolitičke, geostrateške uticajne sfere nije prestala sa hladnim ratom nikada, samo smo mi mislili da je prestala. Ona nikada nije prestala.
Gospodine Dedoviću, hvala na razgovoru za Radio Beograd 1.
Hvala vama.
Sagovornik novinarenja bio je urednik srpske redakcije Deutsche Welle, a Dragoslav Dedović, koji nam se javio iz Bona.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9 sati i 54 minuta novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe i posle ovih teških političkih tema tu je naša koleginica Brana Manojlović, muzički urednik Radio Beograda i da malo ovo novinarenje preokrenemo nekim lakšim pričama i osvrnemo se malo kulturi i muzici.
Pa ja bih počela sa vešću, to je već sad dva dana, nije današnja vest, ali članci koji su u svim novinama zastupljeni odlasku dva velikana naše kulture, o glumcu Nikolu Simiću i režiseru i scenaristi Zoranu Čaliću. Dva velikana koji će ostati upamćeni kod naših slušalaca, gledalaca, iako je sad pričamo umrli su, više po komičnim ulogama i komičnim filmovima. Za Nikolu Simića njegove kolege kažu u Večernjim novostima Gordan Mihić izuzetna ličnost, Ljubiša Ristić jedinstven, Milan Gutović neponovljiv, Jelisaveta Seka Sabljić velikan, Branka Petrić večni komičar. Što se tiče filmova, ja mislim da je najpoznatiji njegov film koji će ostati na ovako u sećanju, Tesna koža, gde je on igrao Dimitriju Mite Pantića, a u pozorištu to je Buba Uhu, a deca verovatno i tvoje generacije se sećaju Duška Dugouška i čuvene rečenice šefe koji ti je vrag. Evo, samo da izdvojila sam šta je on rekao i što treba ovako da nam ostane i nama za nauk. Sve dok volite, živite. Meni je ljubav najjača emocija koju doživljavam kao talenat za život. Svako od nas ima auru, neko duhovno značenje. Najveća sreća je kada vam se aure poklope. Na taj način sam birao i prijatelje i u svim odnosima mi je uvijek bila najvažnija iskrenost, igra otvorenim kartama. A svoju životnu formulu nasledio sam od svog oca pekara. On je tvrdio da sve zavisi od toga kako je čovek zanešen.
Toliko Nikola Simić, svakako čovjek koji je, da, tačno je da nije više sa nama, ali definitivno sve ono što je ostavio ostaje sa nama i ostaje za sva vremena. Hvala, bila je ovo koleginica Brana Manojlović za vas prilistavala večernje novosti i domaću štampu, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnju.